ทักทายนะครับจาก TikTok เป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมครับเพื่อนๆจาก TikTok ฟังแล้วเสียงชัดเจนไหมครับจาก Facebook ส่วนตัวถ้าเสียงติดขัดหรือว่าเสียงไม่ชัดบอกผมด้วยนะครับจาก Twitter นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทาง Twitter นะวันนี้ก็คาดว่า สัญญาณภาพไม่น่าจะมีปัญหาภาวนาอย่างนั้นนะครับแจ้งข่าวนะครับก่อนเข้ารายการศาลฎีกาได้ตัดสินจำคุกคุณเปรมชัยกัลยาสูตรนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยหรืออิตันไทยซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศก็รวยเป็นแสนล้านนะครับศาลฎีกาตัดสินคดียิงเสือดำในเขตอุทยานนะครับจำคุก2ปี6เดือนไม่รออาญาขณะนี้กำลังนำตัวคุณเปรมชัยกัลยาสูตรไปจำขังในเรือนจำนะครับก็คงจะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับถ้าเสียงชัดแล้วบอกด้วยนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็เพื่อนๆจาก Facebook แบบแฟนเพจTikTok ก็บอกด้วยนะครับถ้าเสียงขาดแล้วก็ Twitter ก็บอกด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณคนลูกทุ่งนะครับบอกว่าเสียงชัดเจนต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจทีนี้ก็จะเริ่มเข้าขบวนการของ Peace TV นะครับห้องข่าวเล่าเรื่องขอบคุณครับคุณขุนศึกส่งคะแนนมา10คะแนนแล้วเอาให้ทางรายการห้องข่าวเล่าเรื่องเขาทำอินเสิร์ตนะครับตอนนี้ก็แจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบนะครับคนทำผิดนะครับไม่ว่าจะรวยขนาดไหนก็ต้องถูกลงโทษนี่คือสัจธรรมที่เราจะรักษาไว้ซึ่งบ้านเมืองนะครับหากกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมคนก็ไม่เชื่อถือเมื่อคนไม่เชื่อถือบ้านเมืองมันก็อยู่ไม่ได้นะครับบ้านเมืองไร้คือแปรความยุติธรรมคือความพอใจไม่ได้นะครับความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมนะครับทักทายพี่น้องจาก Twitter นะครับTwitter ถ้ารีทวิตกันไปก็จะดีมากนะครับเพราะจะได้เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้กับเพื่อนๆเรา TikTok นะครับเกลียดนายกทำไงมันจะไปสักทีคะก็พยายามอยู่นะครับพยายามอยากให้ประยุทธ์ไปทุกวันนะตอนนี้แต่ก็ประยุทธ์ก็ไม่ไปเสียทีหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยก็คงดันทุลังไปนะครับแต่ดูแล้วก็คงยากที่จะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้ขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาว Facebook ชาว TikTok และชาว Twitter ที่เข้ามาร่วมกันเผยแพร่ร่วมกันชมแล้วก็เผยแพร่ด้วยการแชร์ไปนะครับพี่น้องชาว Twitter ก็รีทวิตไปพี่น้องชาว Facebook ก็แชร์ไปส่วน TikTok ก็แชร์ไปนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงสถานการณ์เข้าถึงข้อมูลซึ่งก็ไม่ผิดไปจากที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าข้อมูลที่นำมาเล่านั้นผ่านการกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบแล้วอีก10วินาทีนะครับก็จะเข้าสู่รายการท่านด่าประยุทธ์มากี่ปีแล้วครับโอ้ผมด่ามาหลายปีแล้วครับออกรายการอยู่ครับ สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมไทยกรพลสุวรรณในรายการห้องข่าวเล่าเรื่องทางเฟซบุ๊กของพีทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดผ่าน TikTok ผ่านเฟซบุ๊กแบบแฟนเพจของไทยกรพลสุวรรณแบบส่วนตัวของไทยกรพลสุวรรณและก็ Twitter ของไทยกรพลสุวรรณเราก็จะมาคุยกันเรื่องอนาคตของประเทศนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณสัก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับตั้งแต่ธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยน่าจะเห็นผลผมจึงต้องมาตั้งประเด็นที่พูดคุยกับท่านทั้งหลายในวันนี้นะว่าลิงในวงเล็บประยุทธ์กำลังแก้แหลิงแก้แหลิงที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์วันนี้การแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์นั้นก็คือลิงแก้แหนะแก้ไม่เสร็จสักเรื่องแก้ไปพันไปทำไปก็มัดตัวเองไปเพราะคนที่นำความวิบัติหายนะมาสู่ประเทศนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์นี่แหละหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเป็นธรรมดาครับในทุนก็คือพวกเจ้าสัวทั้งหลายกับขุนศึกเนี่ยมันเป็นเหมือนของคู่กันมันพึ่งพาอาศัยกันมันรับใช้ซึ่งกันและกันและพวกเขาก็ทำมาหากินด้วยกันเขาจึงบอกว่านายทุนขุนศึกนั้นเมื่อใดก็ตามที่จับไม้จับมือกันร่วมกันหายนะก็บังเกิดขึ้นกับชาตินั้นนั้นตั้งแต่การล่มสลายของราชอาณาจักรจีนจนกลายมาเป็นการปฏิวัติชิงไห่และดร.ซุนยัตเซนก็เปลี่ยนประเทศจากอาณาจักรของราชวงศ์ซูสีไทเฮานะราชวงศ์ชิงกลายเป็นสาธารณรัฐจีนและวันนี้ก็กลายเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่ก็คือการจับมือกันระหว่างนายทุนขุนศึกพวกนายทุนจีนในสมัยนั้นก็จับมือกับขุนศึกทั้งหลายรีดนาทาเล่นเอาทรัพย์สินจากประชาชนชาวจีนก็เกิดความหายนะขึ้นเหมือนกันครับญี่ปุ่นก็พบกับความหายนะจากประเด็จการทหารก็คือขุนศึกซึ่งสืบทอดกันมาคนสุดท้ายก็คือในพลโตโจก็จับมือกับเจ้าสัวญี่ปุ่นก็พวกบรรษัทใหญ่ๆตระกูลมั่งมีของชาวญี่ปุ่นร่วมกันสร้างเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นขึ้นแล้วก็ลุกลามไปทั่วเอเชียนะครับบุกเข้าไปขยายยึดแมนจูเรียยึดประเทศจีนยกทัพยึดฟิลิปปินส์ยึดไต้หวันยึดเวียดนามยึดไทยยึดพม่ามาเลเซียสิงคโปร์นี่เรียบหมดสร้างวงไพบูลย์ของเอเชียขึ้นภายใต้การปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นสุดท้ายครับก็นำความหายนะมาสู่ญี่ปุ่นเสียหายผู้คนล้มตายจำนวนมากนั่นคือการจับมือกันระหว่างนายทุนกับขุนศึกซึ่งเป็นมาทั่วโลกครับเมื่อใดก็ตามที่นายทุนขุนศึกมีจับมือกันหายนะเกิดขึ้นแน่ไม่อยากจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ท่านฟังเพราะว่าประวัติศาสตร์ทุกชาติเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นเราก็ย้อนกลับมาในยุคสมัยที่พลเอกประยุทธ์มีอำนาจในฐานะผู้เผด็จการพวกเจ้าสัวนายทุนทั้งหลายเนี่ยก็เข้าห้อมล้อมมีการนัดกันแล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้25ตระกูลใหญ่ของประเทศไทยเข้ามาห้อมล้อมพลเอกประยุทธ์และวันนั้นแหละครับคือวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนอย่างทุกวันนี้พวกนายทุนไม่มีคิดอะไรนะครับพวกนายทุนไม่มีจริยธรรมไม่มีจิตสำนึกหรอกเพราะเขาต้องการเห็นผลกำไรและพวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ยครับโดยเฉพาะขุนศึกในระยะหลังๆเนี่ย แทบไม่ได้ไปลบทับจับศึกที่ไหนอาวุธปืนรถถังเครื่องบินเรือรบเนี่ยที่เอาเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติไปซื้อมาเนี่ยก็มีไว้เฉพาะในการที่จะไปยึดอำนาจรัฐประหารบังคับรัฐบาลของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งขับไล่รัฐบาลพวกนั้นออกไปและตัวเองเข้ามานั่งเสวยอำนาจแทนนี่เอาเงินภาษีของประชาชนไปซื้ออาวุธแล้วมายึดรัฐบาลยึดอำนาจจากรัฐบาลของประชาชนนี่ครับคือในขุนศึกในสมัยนี้เมื่อขุนศึกกับนายทุนมันปะกันแล้วมันทำมาหากินร่วมกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินก็คือหายนะเหมือนทุกวันนี้นะพูดภาษาก็คือแผ่นดินชิบหายครับวันนี้ครับหายนะทั้งแผ่นดินพลเอกประยุทธ์รู้ไหมว่าตัวเองนำแผ่นดินไปสู่หายนะนำประเทศไปสู่ความวิบัติประชาชนชิบหายพลเอกประยุทธ์รู้แน่ครับเพราะพลเอกประยุทธ์ย่อมเห็นตัวเลขย่อมเห็นรายงานย่อมเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองเงินจำนวนหลายล้านล้านบาททุ่มไปในการพัฒนาซึ่งย้อนกลับมาเข้าสู่กระเป๋าของนายทุนอย่างกรณีบัตรคนจนนะครับที่โอนเงินไป300 300 500ต่อเดือนเนี่ยแล้วไปซื้อของที่ร้านที่เขาร่วมโครงการแต่ก็มีการตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งก็เจ้าสัวเข้าไปถือหุ้นนะครับบริษัทนี้มีหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดส่งสินค้าไปร้านค้าทั่วประเทศและบริษัทนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับไม่มีการผลิตสินค้าไม่มีการขนส่งแต่กลายเป็นบริษัทตัวกลางในการจัดสินค้าส่วนผู้ผลิตครับก็ต้องมาติดต่อบริษัทนี้และต้องเสียค่ากำไรค่าดำเนินการค่าการตลาดให้บริษัทนี้เดือนหนึ่งในบริษัทเหล่านี้นี่ได้กำไรมหาศาลจากเงินภาษีอากรของประชาชนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นรัฐบาลแรกในการส่งเงินเข้าไปหาประชาชนโดยตรงเดือนละ300บ้างเดือนละ500บ้างแต่จริงๆแล้วก็คือเอาเงินภาษีของประชาชนส่งให้ประชาชนและให้ประชาชนมาซื้อสินค้าที่เจ้าสัวบงการอยู่เบื้องหลังถึงแม้บริษัทนี้จะไม่ได้มีการผลิตแต่กลายเป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องนี้เห็นไหมครับนี่คือการช่วยเจ้าสัวไม่ได้ช่วยทางอ้อมนะครับช่วยทางตรงเลยล่ะอย่างกรณีพลังงานเหมือนกันรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องผลิตไฟฟ้าเนี่ยให้มากกว่า 51% วันนี้ท่านทั้งหลายครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เองส่วนที่เหลือนั้นเป็นของเอกชนไฟฟ้าขึ้น1สตางค์เงินก็ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวนายทุนพลังงาน1สตางค์ขึ้น10สตางค์ก็ไหลเข้า10สตางค์วันนี้พี่น้องประชาชนเปิดไฟเงินก็ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวพี่น้องประชาชนเปิดตู้เย็นเปิดโทรทัศน์เปิดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศเงินก็ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวนี่ผิดรัฐธรรมนูญนะครับเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าพลังงานของประเทศนี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องผลิตให้ได้มากกว่า 51% แต่วันนี้ไม่ใช่30กว่าเปอร์เซ็นต์เองส่วนที่เหลือ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าของเอกชนแล้วก็มีเอกชนเจ้าใหญ่ที่ผูกขาดอยู่ตอนนี้นี่ไงครับช่วยทางตรงเลยขุนศึกช่วยนายทุนโดยตรงเรื่องน้ำมันเหมือนกันอธิบายให้เห็นอย่างล่าสุดนะครับเรื่องนิคมอุตสาหกรรมอำเภอจนะจังหวัดสงขลามันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเผด็จการที่แวดล้อมประยุทธ์อยู่เพราะประยุทธ์เป็นหัวหน้าเผด็จการคนที่มารับใช้เผด็จการก็ช่วยเจ้าสัวอยากให้เจ้าสัวมีกิจการมีท่าเรือน้ำลึกมีนิคมอุตสาหกรรมไอ้นักการเมืองสภ.ก็ไปร่วมมือกันกว้านซื้อที่ดินของประชาชนถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ซื้อเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกสมุนบริวาร นั้นค้าที่ดินกว้านซื้อที่ดินแล้วคนอย่างประยุทธ์นะครับ ็นลักษณะนิสัยถาวรสันดานธาตุแท้เลยคือไม่ยอมรับผิดชอบเอาความดีใส่ตัวพอชั่วแล้วก็โยนใส่คนอื่นอย่างกรณีที่มีวิวาทะกับร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนี่เห็นได้ชัดเลยก็ประยุทธ์เป็นนายกมีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในสมัยนั้นให้เป็นผู้ดำเนินการแก้ปัญหาของชาวจนะที่คัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกในบริเวณนั้นตั้งเสร็จเขาก็ไปเจรจาหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบในขณะนั้นระดับปลัดนะครับก็ทำบันทึกข้อตกลงมีการคุยกันมากกับชาวจนะมี MOU หรือบันทึกข้อตกลงว่ารัฐบาลต้องทำ1 2 3 4ครบ1ปีแล้วเขาก็มาทวงสัญญาประยุทธ์ก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าตัวเองไม่เคยไปรับปากไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยอ้าวก็ตัวเองตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะที่รับผิดชอบแก้ปัญหานี่เขาก็ทำเรื่องแล้วก็แจ้งครม.รับทราบแล้วว่าข้อตกลงเป็นอย่างไรวันนี้ก็ครม.ก็ต้องมาทำตามมติของที่ประชุมสิครับแต่พอไม่ทำก็เพราะอะไรครับก็เพราะผลประโยชน์คุบเหยื่อเขาแล้วนี่ครับกินเบ็ดเขาแล้วนี่ครับแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เนี่ยลิงแก้แหมาเฉยฉัยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นโยนว่าตัวเองไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคนอย่างนี้นะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีหน้าอับอายขายขี้หน้าแล้วยังเรื่องต่างประเทศอีกนี่พูดไปสาธยายไม่หมดนะครับ EEC เหมือนกันก็มีปัญหาเหมือนกันไอ้เช่าที่ดิน99ปีเนี่ยสมัยอดีตนายกทักษิณแค่คิดนะครับคนก็ถล่มกันว่าขายชาติแต่นี่ลงมือทำเลยยังมาเฉยๆอีกว่าไม่ได้ให้เช่า99ปีแต่ให้เช่าครั้งแรก50ปีแล้วต่อสัญญาอีก49ปีไอ้นี่ก็ตำแบงชัดๆเพราะจริงๆแล้วก็99ปีนั่นแหละครับท่านทั้งหลายเห็นไหมครับแก้ปัญหาแต่ละเรื่องไม่เคยที่จะสามารถทำให้มันสำเร็จเลยแก้ปัญหาอย่างกรณีเหมืองทองอัครานี่ดึงอยู่นั่นล่ะเอาที่ดินไปใส่พานให้เขาให้บริษัทอัคราไมนิ่งนี่สามารถสำรวจได้เพิ่มอีกขอว่าอย่าเอาผิดให้ถอนเรื่องออกจากอนุญาโตตุลาการและตัดสินจริงๆไทยก็ไม่มีโอกาสชนะนะครับถ้าตามข้อเท็จจริงเนี่ยเมืองทองอัคราก็ทำผิดเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่การที่จะปิดเหมืองนี่ก็ควรตามกฎหมายปกติแต่วันนี้เนี่ยที่เรื่องมันเฉาโฉมันแดงขึ้นก็เพราะว่ามีพวกขุนศึกบางคนนะซึ่งไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะต้องย้ำไว้มีขุนศึกบางคนมีทหารบางคนเนี่ยโลภมากต้องการที่จะฮุบเหมืองทองอัคราต้องการที่จะไล่เขาออกเพื่อตัวเองจะเข้าไปทำกิจการเหมืองทองคำแทนก็อาศัยที่เคยใกล้ชิดแวดล้อมยุยงปลูกปั่นจนกระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนั้นเป็นผู้เผด็จการเนี่ยขาดความรอบคอบมีคำสั่งปิดโดยใช้อำนาจเผด็จการซึ่งไม่ผ่านตามกระบวนการปกติเห็นไหมครับวันนี้ก็กินเบ็ดเข้าไปแล้วคุบเหยื่อเข้าไปแล้วเบ็ดติดที่ปากแล้วเงี่ยงเบ็ดติดปากแล้วแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วนี่เมืองทองอัคราเนี่ยที่ยังไม่จบไม่สิ้นกันอยู่นี่เพราะเขาต้องการให้รัฐบาลชดเชยความเสียหายเขาไม่เอาเรื่องก็ได้ครับกลับมาทำเหมืองอีกก็ได้แต่ในช่วงที่ปิดไปนั้นเนี่ยเขาต้องการให้รัฐบาลไทยเนี่ยราชอาณาจักรไทยนะหมายถึงคนทั้งประเทศนะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาแต่วันนี้ท่านทั้งหลายครับมันชดเชยไม่ได้อะก็เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นนะ ตามรัฐธรรมนูญนี้วินิจฉัยไว้แล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐดังนั้นการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะไปทำอะไรก็ตามนี่โดยเฉพาะในกรณีเหมืองทองอัคราเนี่ยก็เป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวเพราะประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60แล้วเงินชดเชยที่ต้องจ่ายไปล่ะครับเงินประยุทธ์เหรอไม่มีทางครับคนอย่างประยุทธ์ไม่มีทางจะเอาเงินส่วนตัวของตัวเองไปชดเชยหรอกเพราะมันไม่ได้ชดเชยแค่ร้อยล้านพันล้านมันชดเชยกันเป็นหมื่นล้านน่ะประยุทธ์ก็ต้องหันกลับมาเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่ครับไปจ่ายแล้วประชาชนจะยอมเหรอครับก็เมื่อในขณะที่คุณทำผิดศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเป็นบวกให้กับคุณประยุทธ์ให้ประยุทธ์ได้มีโอกาสสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งปี62เนี่ยว่าประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็ยุ่งเนี่ยนี่คือสภาวะลิงแก้แหแก้ไม่สุดครับวันนี้เหมือนกันอย่างกรณีพม่าเนี่ยยังไงก็ลุกลามเข้ามาที่ไทยแน่นอนแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะแก้ยังไงสหรัฐอเมริกาก็กดดันจีนก็กดดันเอาสิครับประเทศไทยหนังหน้าไปแต่ผมบอกนะครับยืนผิดไม่ได้ในสถานการณ์ของพม่านั้นประเทศไทยยืนผิดไม่ได้ยืนผิดตรงไหนครับถ้าประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยเอียงข้างไปสนับสนุนมินอองหลายเมื่อไหร่นั่นแหละครับเรากำลังจะลากประเทศของเราเข้าไปเป็นพันธมิตรของเผด็จการและมันจะมีผลกระทบมากทั้งผลกระทบเรื่องการค้าการลงทุนความจริงครับอำนาจทางทหารนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครจะสู้สหรัฐอเมริกาได้แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ลบแบบผลประโยชน์ไม่ได้ลบเพื่อชนะลบเพื่อสร้างการค้าลบเพื่อสร้างเงื่อนไขทางการเมืองไม่ได้ลบเพื่อหวังชนะเหมือนการปิดล้อมจีนปัจจุบันนะจีนก็มีปัญหาในพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มีปัญหาพลเอกประยุทธ์และคณะอย่าละเลยเรื่องนี้นะครับเพราะการดำรงตำแหน่งอย่างยาวนานของสีจิ้นผิงซึ่งไปแก้มติพรรคแก้วัฒนธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะเป็น2สมัยแล้วก็หยุดนะตั้งแต่ประธานาธิบดีจูหลงจีคนสุดท้ายแล้วก็ขึ้นเป็นสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงล้างวัฒนธรรมนี้หมดปัญหามันก็เกิดสิครับเพราะมันไม่เกิดการขยับขยื่นเลื่อนตำแหน่งภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนแรงกระเพื่อมภายในก็มีตรงนี้นะครับอย่าละเลยในการเอามาพิจารณาสีจิ้นผิงไม่ใช่จะเป็นอมตะนิรันดร์กาลฟังผมไว้นะครับสีจิ้นผิงไม่ใช่อมตะนิรันดร์กาลสีจิ้นผิงเกิดขึ้นใต้น้ำขึ้นในพรรคคอมมิวนิสต์และขึ้นใต้น้ำนี้ต้องการที่จะล้างอำนาจของสีให้หมดไปการต่อสู้กันภายในของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกิดขึ้นแล้วและจะขยายตัวต่อไปและผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยก็รู้เรื่องนี้แม้ผมยังรู้เลยเขาก็รู้ครับเขาจึงพยายามจะแทรกแซงให้เกิดการแตกจากภายในก็คือแตกจากภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละทำลายจากภายในประธานาธิบดีสีจึงต้องพูดเรื่องไต้หวันเป็นเป้าหมายทางการเมืองเพื่อจะกบเกลื่อนความแตกแยกในพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลยุทธ์เป็นอย่างนี้ดังนั้นในฐานะที่เราเนี่ยยืนอยู่บนปากเหวของหายนะที่จะเกิดอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็คือพม่าเราต้องวางตัวให้ดีอย่ายืนผิดที่ให้ยืนหลักประชาธิปไตยให้ยืนหลักสิทธิมนุษยชนแล้วบ้านเมืองจะรอดครับคนไทยก็จะรอด จากผลกระทบเรายืนผิดที่ไม่ได้นี่คือเรื่องของพม่าแต่ท่านทั้งหลายครับสภาพลิงแก้แหของประยุทธ์เนี่ยมันยังจะหนักไปอีกนะครับที่ผมพูดไว้ตอนต้นรายการว่ามันจะไปโป๊ะแตกตอนเดือนมีนาคมทำไมผมถึงบอกว่ามันจะไปโป๊ะแตกตอนเดือนมีนาคมท่านทั้งหลายครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564มันเป็นปีงบประมาณใหม่นั่นคือเราใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ท่านจำตรงนี้ไว้นะครับไตรมาสแรกของปีงบประมาณก็คือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมไตรมาสหนึ่งมี3เดือนเราแบ่งกันเป็น4ไตรมาสใน1ปีงบประมาณไตรมาสแรกการลงทุนยังไม่เกิดเพราะรอเงินภาษีและงอรอเงินเหลือจ่ายทั้งหลายแหล่นี่เอามารวมกันการจ้างไม่ว่าจะเป็นจ้างก่อสร้างจ้างพัฒนาประเทศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายของภาครัฐเนี่ยที่จะเป็นตัวปั๊มเศรษฐกิจสำคัญให้มันฟื้นนี่ในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวานั้นโดยประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องยาวนานมานั้นไม่ค่อยที่จะเร่งรัดกันสักเท่าไหร่แต่การใช้จ่ายเงินจะเริ่มที่ไตรมาส2ของปีงบประมาณนั่นคือมกราคมกุมภาพันธ์ไตรมาส2นี่แหละครับถ้าหากว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมที่จะขับเคลื่อนประเทศยังไม่ยอมจะทุ่มเงินที่เป็นงบพัฒนาประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ย600,000 ล้านบาทเนี่ยที่มีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับคำว่ามีอยู่นั้นเนี่ยหมายถึงว่าเขียนไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเงินจริงมีหรือเปล่างบประมาณพัฒนาประเทศตามงบประมาณปี2565 600,000 ล้านบาทถ้าไม่มีการจ่ายออกไปถ้าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างถ้าไม่มีการจ่ายเงินไม่มีการประมูลไม่มีการ e-bidding มันจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเงินครั้งใหญ่ภาวะหนี้สินที่โฮไว้คือรอไว้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งบประมาณของรัฐจะทานไม่ไหวการถูกฟ้องการถูกยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นพาหนะต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจะเกิดขึ้นนี่ผมบอกท่านไว้เลยวันนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นยังลังเลละล้าละลังในการที่จะหาเงินมาเติมผมต้องอธิบายท่านทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนี้ครับว่าประมาณ3ล้านล้านของปี2565นั้นเนี่ยเป็นงบลงทุนที่จะต้องลงทุนใหม่นี่600,000 ล้านบาทแต่กระทรวงการคลังเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานในการรวบรวมเงินน่ะจากกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรต่างๆนานานี่บอกว่าในปี2565นั้นเราขาดดุลงบประมาณไป700,000 ล้านบาทความหมายก็คือว่าไอ้เงินที่จะไปพัฒนาประเทศอีก600,000 ล้านนั้นเนี่ยไม่มีเพราะเก็บภาษีไม่ได้อันนี้พูดไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมปี2564นะครับและกระทรวงการคลังก็มาเปิดเผยอีกว่าภาษีที่เก็บนั้นเนี่ยแต่ละไตรมาสนี่มันเก็บขาดมือไปไตรมาสละ400,000 ล้านบาท2ไตรมาสก็800,000 ล้านนี่ยังไม่แถลงตัวเลขเลยดังนั้นนี่นอกจากคาดหมายแล้วว่าถ้าเก็บภาษีได้ตามที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังประเมินไว้ก็คือเก็บภาษีแล้วยังมีเงินที่ไม่พออีก700,000 ล้านบาทแต่นี่เก็บภาษีไม่ได้ไม่เข้าเป้าอาจจะถึง1 ล้านล้านบาทด้วยซ้ำดังนั้นรัฐบาลประยุทธ์จะขาดเงินในการมาใช้จ่าย600,000 ล้าน ที่ลงทุนเรื่องพัฒนานี่ไม่มีอยู่แล้วเพราะขาดทุน700,000 ล้านเอาตัวเลข700,000 ล้านมาตั้งแล้วมาดูยอดที่เก็บภาษีไม่ได้ซึ่งผมประเมินตัวเลขคร่าวๆนะครับน่าจะขาดภาษีนี่มากถึง1 ล้านล้านเอา1 ล้านล้านมารวมกับ 100,000 ประธานโทษครับเอา1 ล้านล้านมารวมกับ 700,000 ล้านบาทที่ขาดดุลที่ระบุไว้อยู่แล้วเงินที่พลเอกประยุทธ์จะใช้ในงบประมาณปี2565นะมันขาดมือไปเกือบ2 ล้านล้านบาทนะครับ1,700,000 ล้านล้านบาทมากเกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณ3 ล้านล้านตรงนี้พลเอกประยุทธ์เงียบท่านจับอาการดีๆยังแก้ไม่ได้และการขยายเพดานเงินกู้ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องกู้ไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมก็คือ GDP เนี่ยแก้เป็น 70% แก้แล้วนะครับออกประกาศในราชกิจจาแล้วท่านสังเกตไหมตั้งแต่เปิดสภามา1 พฤศจิกายนวันนี้เข้าเดือนธันวาแล้วจะกลางเดือนธันวาแล้ว45 วันแล้วประยุทธ์ยังไม่เอากฎหมายกู้เงินเข้าพิจารณาไม่ว่าจะทำเป็นพระราชกำหนดหรือไม่ว่าจะทำเป็นพระราชบัญญัติทำเสร็จแล้วครับแต่ทำไมไม่ออกทำไมไม่ประกาศเห็นไหมครับนั่นหมายความว่า1แหล่งเงินกู้ยังไม่พร้อมถ้ามองในแง่ที่ดีนะครับคือแหล่งเงินกู้ที่จะกู้ในประเทศยังไม่พร้อม2เกิดความไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลในพรรคร่วมรัฐบาลกลัวเอากฎหมายการเงินเสนอเข้าไปแล้วไม่ผ่านสภาประยุทธ์ก็มีแค่2 ทางครับไม่ลาออกก็ต้องยุบสภานี่มันสร้างผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนวันนี้ท่านทั้งหลายครับตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งที่เราคิดก็คือว่าจะเอาเงินไหนมาเลี้ยงชีพสิ่งที่พี่น้องประชาชนคิดว่าจะเอาเงินไหนมาซื้อข้าวซื้อของจ่ายหนี้จ่ายสินหาเช้ากินเช้าบางคนถึงขนาดว่าหาเช้ากินค่ำไม่ได้นี่คือเรื่องที่มันกำลังสะสมและจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาถ้าหากว่าไม่มีเงินงบประมาณปั๊มลงไปช็อกครับเพราะจะอาศัยภาคธุรกิจเอกชนขับเคลื่อนไม่ได้การท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวที่คิดว่าจะแห่กันมาประเทศไทยวันนี้ก็ไม่ได้ตามเป้าแล้วครับหลายๆอย่างมันสะท้อนให้เห็นว่ากำลังจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยผมจึงบอกกับท่านทั้งหลายนะครับการเปลี่ยนแปลงในโลกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองการเปลี่ยนแปลงใหญ่การปฏิวัติใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกมันจะมีเงื่อนไขอยู่3 อย่างไม่ว่าจะเกิดที่รัสเซียไม่ว่าจะเกิดที่เยอรมันไม่ว่าจะเกิดที่อังกฤษในสมัยสนธิสัญญาแมกนาคาตาไม่ว่าจะเกิดในสเปนก่อนสงครามกลางเมืองสเปนไม่ว่าจะเกิดในอินเดียไม่ว่าจะเกิดในจีนในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเกิดในอินโดนีเซียหรือมาเลเซียแม้กระทั่งประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราอย่างพม่าหรือแม้กระทั่งกัมพูชามันจะมีองค์ประกอบเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอยู่3 อย่าง 1เกิดความแตกแยกของประชาชนในประเทศนั้นอย่างการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านการเปลี่ยนแปลงในอียิปต์การเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางก็เกิดความแตกแยกของคนในชาติคนในชาติแตกแยกกันแตกความสามัคคีกันนี่ประการที่1ประการที่2ระบบการเมืองของประเทศนั้นไม่สามารถทำงานได้ก็คือไม่มีประสิทธิภาพอย่างของไทยเนี่ย ระบบการเมืองแบบรัฐสภาเลือกตั้งแบบธนาธิปไตยนี่เอาเงินไปซื้อเสียงนี่ใช้อำนาจรัฐนี่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้มีแต่สร้างปัญหาให้กับประเทศ3เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นวันนี้เรากลับมาดูประเทศไทยเสร็จประชาชนแตกแยกแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเถียงกันในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแตกแยกครับ2ระบบการเมืองที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั่นไม่ต้องหมายถึงตั้งแต่รัฐบาลจนถึงสภามันแก้ปัญหากับประเทศไม่ได้เรามี2เงื่อนไขแล้วเรารอเงื่อนไขที่3ครับนั่นคือการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองล่มสลายคนในชาติแตกความสามัคคีระบบเศรษฐกิจล่มสลายก็จะเข้าองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ผลต่างๆก็ทายไว้นะครับไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรที่จะไม่รับฟังเลยเขาบอกการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนและจะลากยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งจะไม่ใหญ่ถึงขนาดเปลี่ยนทุกอย่างแต่จะเปลี่ยนที่ตัวของเครือข่ายอำนาจเพราะเครือข่ายอำนาจไม่สามารถที่จะรักษาอำนาจของตนเองไม่ได้เครือข่ายอำนาจถ้าเรามาดูก็เครือข่ายอำนาจปัจจุบันนะครับพวกกลุ่มนายทุนขุนศึกทั้งหลายที่มีอำนาจร่วมกับประยุทธ์ตั้งแต่7ปีมาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรักษาอำนาจของตนเองไม่ได้นี่พูดตามโหราศาสตร์นะครับทำให้เครือข่ายอำนาจนี้อำนาจหลุดมือจะหลุดมือด้วยเหตุใดแล้วก็ไม่รู้ละแต่ผมก็อยากให้หลุดละเพราะว่าอยู่ไปมันก็มีแต่หายนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผู้ถืออำนาจหรือผู้ถืออำนาจเดิมล่มสลายประเทศไทยก็จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ฟังไว้ครับไม่เสียหลายหรอกส่วนจะเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ท่านทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจับอาการจับสังเกตประยุทธ์ไม่มีทางจะแก้ปัญหาชาติได้ประยุทธ์ก็เหมือนลิงแก่คนหนึ่งกำลังแก้แหยิ่งแก้ยิ่งมัดตัวเองยิ่งมัดตัวเองเท่าไหร่ประเทศชาติและประชาชนยิ่งวิบัติหายนะมากขึ้นเท่านั้นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่มารับชมรับฟังกันไลฟ์แล้วก็แชร์กันไปพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับผมไทยกรพลสุวรรณสวัสดีครับ